Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Po ju menduat se do të hyni në xhenet pa u provuar edhe ju me shembullin e atyre që ishin para jush, të cilët i patën goditur skamjet e vuajtjet dhe që tronditur saqë i dërguar i thoshte, e me të edhe ata që kishin besuar. Kur do të jetë ndihma e Allahut? Ja, vërtet ndihma e Allahut është afër.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Gjykata e lartë e regjimit sionist anulloi ligjin e Netanyahut për reformën në drejtësi. Gjykata e lartë e regjimit sionist anulloi një nga komponentët kryesor të reformës të diskutueshme gjyqësore të propozuar nga Benjamin Netanyahu dhe rifilloi monitorimin e performancës së kabinetit të kryeministit të regjimit sionist Netanyahu. Sipas shërbimit ndërkombëtar të radio-televizionit të regjimit sionist, gjykata e lartë e regjimit sionist ka anulluar ligjin e diskutueshëm për rishikimin e sistemit gjyqësor, i cili u miratua nga kabineti ekstremit të djathtë të Benjamin Netanyahu, një veprim që mund të çojë në mosmarrëveshje të gjëra mbi këto ndryshime. Ligji ishte pjesa e parë një reforme më të gjerë nga koalicioni Netanyahu për të frenuar gjyqësorin i cili vitin e kaluar shkaktoi muaj protestash masive. Amendamenti kushtetues i kishte hequr gjykatës mundësinë për të vepruar kundër vendimeve të papërshtatshme të kabinetit, kryeministit apo ministrave. Vendimi i gjykatës së lartë konsiderohet një goditje e rëndësishme për Benjamin Netanyahu, pasi ky projekt ligji u konsiderua si një nga politika më qendrore të qeverisë së tij radikale. Qeveria e kryeministit të regjimit sionist Netanyahu kritikoi ashpër vendimin e gjykatës së lartë për rrëzimin e ligjit të qeverisë së tij për reformën gjyqësore. Projekt ligji për reformën gjyqësore i qeverisë Netanyahu vitin e kaluar çoi në protesta mbarkombëtare në vend. Tani, Ministria Izraelite e Drejtësisë ka akuzuar gjyqtarët se kanë marrë të gjithë pushtetin në duart e tyre. Partia Likud e kryeministi Benjamin Netanyahu gjithashtu tha se gjykata e lartë zgjodhi kohën e gabuar për një vendim të tillë, kur Izraeli është në luftë dhe ka nevojë për unitet. Projekt ligji reformës gjyqësore i qeverisë Netanyahu miratuar nga Knesset, parlamenti i regjimit sionist, verë në kaluar. Ky ligj shfuqizoi të drejtën e gjykatës së lartë për të shfuqizuar ligjet e qeverisë, bazuar në parësyeshmërinë dhe forcë rolin e qeverisë në emërimin e gjyqtarëve të gjykatës së lartë. Kabineti i kryeministit të regjimit sionist Netanyahu beson se gjykata e lartë, gjyqtarët e së cilës nuk zgjidhen me votë popullore, nuk duhet të jetë në gjendje të anulloj votën e parlamentit për fejsuesit të cilit zgjidhen me votë popullore. Yair Lapid, lideri i opozitës së regjimit sionist, ka thënë: "Ne mbështesim vendimin e gjykatës së lartë për të ruajtur autoritetin e saj kundër vullnetit të Netanyahut, kryeministit të regjimit sionist." Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden e kërkoi më parë kabinetit të Netanyahut që të arrinte një konsensus mbi planin e reformës gjyqësore në vend që të avancojnë atë në mënyrë të njëshme. Një ditë para votimit të korrigut për këtë ligj, zyra Biden në një deklaratë kërkoi Netanyahut që të përmbahej nga avancimi i zgjuar këtë ligj duke patur parasysh grupin e kërcënimeve dhe sfidave të cilëve përballet Izraeli. Pas miratimit të këtij ligji, mirë ushtar rezerv të ushtrisë izraelite përfshirë pilotë dhe anëtarë të njësive të inteligjencës kibernetike dhe operacioneve speciale, dhe anë dorëheqen nga puna e tyre. Amir Abdullahian vlerëson pozicionin e fortë ansalluar në mbështetje të popullit palestinez. Duke vlerësuar qëndrimin e fortë të lëvizjes popullore jemenes ansalluar në mbështetjen e popullit palestinez, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit deklaroi: "Republika Islamike e Iranit gjithmonë mbështet vullnetin e popullit jemenes." Si pas agjesi sirë në të leme, zëdhëna si lëvizjes popullore jemina Sansarullah dhe kreu i ekipit negociator të jeminit, Mohamed Abdul Salam, të hanë gjatë udhëtimit të ti në Teheran u takua me ministrin e jashtëm të Republikës Islamike të Iranit, Hussein Amir Abdullahian. Në këtë takim, Amir Abdullahian duke njoftuar mbështetjen e Republikës Islamike të Iranit për paqen në Jemen, dhe duke shprehur kënaqësinë për ecurinë e negociatave mes Jemenit dhe Arabisë Saudite, theksoi se Republika Islamike e Iranit gjithmonë mbështet vullnetin e popullit jemenas. Në këtë takim, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit vlerësoi dhe falënderoi pozicionin e fortë dhe autoritar të lëvizjes rezistencës jemenase asullar në mbështetje të popullit të shtypur të Palestinës. Në këtë takim, Mohamed Abdul Salam, kreu i ekipit negociator të qeverisë së shpëtimit kombëtar, vlerësoi mbështetjen e vazhdueshme politikës së Republikës Islamike të Iranit për frontin e rezistencës dhe informoi Amir Abdullahian për zhvillimet e fundit të paqes në Jemen. Amir Abdullahian, emri dhe kujtimi i gjeneral Sulejmanit nuk do të harrohet në kulturën e rezistencës. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit ka thënë: "Në thelbi, koncepti si dhe kulturën e rezistencës nuk mund të harrojm kurrë emrin dhe kujtimin e dëshmorit Qasem Sulejmani." Sipas agjencisë së lajmeve, Hussein Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, shtoi: "Sot kultura e rezistencës dhe koncepti i rezistencës kanë gjetur një lidhje të thellë në rajonin tonë me fjalët kyçe dhe konceptin e sigurisë si në nivel kombëtar rajonal dhe ndërkombëtar." A i tha se sot studentë në Universitetet të Tirana e përshkruaj një simbol të rezistencës në rajon dhe në botë. Sot në shtëpinë e barë shoqë një sit serioze me shtetarëve të tyre dhe disa janë të mendimin se Shtetet Bashkuara të Amerikës e tepruan në luftën e Gazës dhe mbështetin e tyre plotësisht për regjimin sionist në gjenocidin kundër palestinezëve. Ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit tha se regjimi sionist po ndjekon ndërtat e veta. Ata deklaruan se do të çarmatosin Hamasin me shpejtësi përmes operacioneve ushtarake ajrore toksore dhe dëtare dhe do të lironin të burgosur dhe izolet nga tunelet dhe spitalet e Gazës. me anë të operacioneve ushtarake, por asnjë nga këto qëllime nuk arrit dhe çdo gjë e tyre dështoi. Amir Abdullahian theksoi: Sot sundimtarët e regjimit pushtues sionistë dhe shtetarët amerikanë po flasin gjoje për shkëtërimin e Hamasit, po i dërgojnë mesazhe Hamasit dhe po negocion me Hamasin në vendet e tjera të. Si edhe po flasin se do të menaxhojnë Gazën pas luftës, si edhe shkëmbim të bugosë së Palestinës me të bugosë dhe Izraeli që tregon se rezistenca ka ecur me drejtimin e duhur. Dhe se rezistenca ka mundur të sjellë një fitore të madhe. Martër i Zog, katërantar televizijës së rezistencë islamike libaneze Hezbollah, me sulmin e regjimit sionist. Lëvizja e rezistencë islamike libaneze Hezbollah konfirmoi martirizimin e katërantarëve të saj në një sulm të fundit të regjimit sionist në jug të Libanit, sulm që u kryer mbrëmjen e Sahanës. Sipas agjensisë SIR në Telem, lëvizja e rezistencë islamike libaneze Hezbollah njoftoi se Abdul Jalil Ali Hamza, Hussein Ahmed Yahya, Musa Hasan Shahid Musa, Djad Musa Shahidu të u martirizuan gjatë rrugës për në Kosë. Mediat e lajmë raportuan se avion luftarak të regjimit sionist ka sulmuar me dy raketa fshatin Nakura në jug të Libanit. Nga ana tjetër, rrjeti mediatik i lajmeve raportoi se një dron sionist ka bombarduar rajonin Labune në jug të Libanit. Këtë sulme ndodhën disa orë pasi lëvizja e rezistencë islamike libaneze Hezbollah shënjo stroje dhe sulmoi tre baza ushtarake të pushtuara nga sionistët në veri të Palestinës së pushtuar. Më parë Naim Kasem Zevon dhe sekretari i përgjithshëm i lëvizjes së rezistencë islamike libaneze Hezbollah ka theksuar se duart e sionistëve janë bosh kundrejt forcave të rezistencës. Dhe ka theksuar se rezistenca islamike e Libanit synon të mbeten në gjendje lufte me pushtuesit. Çdo ditë pas tuhis Aleksandr në mbështetje të kombit palestinez, Hezbollahu i Libanit ka vënë shënjesër vendbanime sioniste dhe qendrat e ushtrisë së regjimit sionist me mortaja, raketa dhe sulme artillerie. Me sulmet e kryer nga lëvizja e rezistencës islamike libaneze Hezbollah dhe rezistencë palestineze mbi vendbanime sioniste, shumica vendeve nive të vendosur në veri të Palestinës së pushtuar janë evakuar dhe boshat isur nga njerëzit. Norvegjia lëshon një licencë për të shitur armë direkt në Ukrainë. Ministria e Mbrojtjes së Norvegjisë ta në njoftoi se kompanitë ushtarake të vendit të dhjetë në gjendje të shisin drejt për drejt Ukrainës armë dhe pajisje mbrojtëse që nga fillimi vitit të ri. Si pas agjensisë SIR në Telem, duke cituar Kjev Independent, qeveria norvegjese kisha ofruar më parë mbështetje financiare dhe ushtarake për Ukrainë, por njoftoi se këtë ndihmë nuk janë më të mjaftueshme. Si pas vendimit të ri të qeverisë norvegjese, kompanitë ushtarake të vendit mund të aplikojnë për leje nga Ministria e Punës të Jashtme të Norvegjisë për të shitur drejt për drejt produktet të mbrojtjes në Ukrainë. Ministria e Norvegjisë mbrojtjes njoftoi qeveria beson se Oslo duhet të ofrojë ndihmë efektive dhe afatgjatë të armëve për Ukrainën bazuar në nevojat dhe sjelljes së saj ushtarake. Sigurisht do të ketë rregulla strikte për shitjen e armëve norvegjese në Ukrainë. Ndër të tjera, shitjet e armëve do të bëhen vetëm zyrtarëve Ukrainës dhe ata duhet të ofrojnë dokumentacion për përdorimin e këtyre armëve. Në vitin 2023 Norvegjia do të ofrojë më shumë se 1 miliard dollar mbështetje armësh për Ukrainën dhe kjo ndihmë supozohet të vazhdojë në vitin 2024. Oslo muajin e kaluar një pjesë ndihmës së re prej 6.8 miliard dollarësh për Ukrainën në dërgimin e ndihmës humanitare dhe sistemeve të mbrojtjes aerore në Kiev. Ndërkohë Oslo dhe Londra kohët e fundit krijojnë një lancë detare për të mbështetur marinën e Ukrainës. Qëllimi i këtij koalicioni është të dërgojë anije dhe pajisje të tjera për të forcuar aftësitë detare të Ukrainës. Një zyrtar i lartë i lëvizjes popullore jemi nëse Ansarullah Amerika dhe Anglia do të paguajnë një shpim të rëndë. Ali Al-Hum, një atar lartë i zyrës politike të lëvizjes popullore jemi nëse Ansarullah të martë në mëngjesa, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Anglia. Do të paguajnë një shpim shumë të rëndë për sulmin ndaj marinës sonë. Si pas e gjithësirën e të lem duke cituar gjithësirën e lem së putik. Ka hunë shtoj se sulmi ndaj anijes marinës i minasën dhe të kujtë të hapë një por që ata, koalicioni Amerikan nuk mund të ambilin. A i shtoj duke sulmuar një vakë të marinës i minasë dhe ndezë një luft nga cila, nuk do të mund të dalin kur le dhe kjo do të kushtoj shtrenjë, Mohamed Bahiti, një antar i zyrës politike. Të lëvizis popullore jemi nëse Ansarullah gjithashtu në një fjalim të mbajtu të hënën duke i referuar në gjarjeve të sedilës në ditën kuqe dhe martirizimit të 10 ushtarëve të marinës jemi nëse. Në sulmin Amerikan tha se krimi i Washingtonit nuk do të mbetet pa përgjigje. Këto deklarata u bën pasi forcat armatorëse të Jemenit konfirmua martirizimin në një numër të luftëtarëve të tyre dëtarë në sulmin amerikan në ditën e kuqe në një deklaratë që u lëshua mbrëmjen e së dielës. Costa era në luftës si drejtori i sionistëve të tërhiqen nga Gaza. Zadanësi ushtrisë izolite Daniel Hagari pranoi se tërheqja pjesëme nga Gaza ishte për shkak të uljes së barrës së rëndë ekonomike të shkaktuar nga lufta e Gazës, sipas agjencisë së lajmeve. Agari tha Newsweek se tërheqja forcës tonë nga Gaza ishte për shkak të uljes së barrës ekonomike. Agari po pretendoi se tërheqja forcave izolite nga Gaza do të ndihmojë ata të jenë aktivë në përgatitjen e misionit të këtij viti 2024. Zadanësi ushtrisë së regjimit sionist pretendoi tërheqja forcave të ushtrisë është bërë me qëllim që të sigurohet vazhdimi i operacionit në vitin 2024. Dëshmitarët ka raportuar se forcët e izolitëve të hoqen nga zona në veri perëndim të rripit të Gazës. Forcët e regjimit pushtues u të hoqen nga disa lagje në veri perëndim të Gazës, si nga dy lagje Sheikh Rizwan dhe Al-Nas, gjithashtu si pas dëshmitarëve regjimit sionist në të njëjtë kohë. Me shpallin e ndryshimit të taktikëve të luftës dhe uljen e numrit të ushtarëve të ti të hoqit tanket të ti nga disa lagje të qytetit të Gazës, mjedi sioniste, mjaftuan se ushtria vazhdon të tërhiqet nga veriu i Gazës dhe se më shumë forca të tërhiqen nga kjo zonë ditën në vijim. Në lidhje me këtë, një zyrtar amerikan që kërkoi të mos përmendet, tha Reuters se kjo tërheqje është fillimi i një ndryshimi gradual në procesin e reduktimit të operacionit të ushtrisë së regjimit sionist në veri të rripit të Gazës. Gjë të cilën në Washingtonin dëshiron ndaj shtojmë. Konflikti në veri të Gazës vazhdon dhe ndryshimet aktive të luftës në veri nuk ka asnjë efekt në mënyrën se si zhvillohet lufta në jug të Gazës. 20 të vdekur dhe 40 të plagosur nga tërmeti në Japoni. Autoritetet japoneze njoftuan të martë se nxjerrin trupe të rinj nga rrënuaj dhe shkaktuar nga tërmeti. Me magnitud 7.6 pallë numri i viktimëve të këtij incidenti u rrit në 20 dhe numri të plagosurve në mbi 40. Si pas a jesi sirën e të lajmë duke situar Reuters të rmeti në Japoni, që ndodhë në ditën e parë të vitit të rish katëroj ndërtesën dhe prejë energjin elektrike në 10.000 në shtëpi. Dhe e të tërë banorë dhe disa zonë në projektetare që të largohën nga shtëpit e tyre. Këtë rmet ka ndodhë rrëth orës 6.10-10.00 të sanës pasit në orën e Japonisë dhe 4 ndodhë të ndërtesën në qëndët të Tokjes, intensitetin maksimali këtë të interjerë tërmeti është regjistruar në gëdishën Noto në Ishikawa dhe dirë më tani ka ndodhur më shumë se 150 pas goditja. Të ndërruar dhe gjuhës ndohë që buletin informativ të lajmeve.
Përshëndetje të ndëruar dëgjues. Programin në vazhdimje kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit dhe sigurisht do të përshkruajmë dhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim.
E jani me ne në Iran.
Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Ea me ne në Iran. Irani është një vend me shumë aktivitet turizmi natyror dhe ka rajone me klim shumë të ndryshme. Ky vend ka trashëguar objekte dhe monumente të shumta historike që i përkasin periudhave të ndryshme të civilizimit të tij. Në këtë edicion do të shkojmë në veri të Iranit. Ultësirat e fushat brejtetare të liqenit Kaspik me një gjatësi më shumë se 600 km, së bashku me fushat malore, qytetet dhe fshatrat, me një peisazh të bukur dhe me njerëz mikpritës e të dashur, konsiderohen prej zonave të rëndësishme turistike dhe pushimore të Iranit. Rajoni i gjelbëruar dhe i bukur në veri të Iranit, në brigjet e liqenit Kaspik, përfshin provincat Mazandaran, Gilan dhe Golestan. Në këtë edicion do të bëjmë një vizit në provincën Golestan. Kjo provincë nga njëra anë është mbështetur në bjeshkët e larta të vargmaleve Alborz dhe nga ana tjetër shtrihet deri në brigjet e liqenit Kaspik. Dhe përgjatë historisë lashtë të saj, në periudha të rëndësishme dhe të ndjeshme të Iranit, me heronjt e njohur si Mirza Kuçek Xhangali, ka shkruar faqe të arta në historinë e Iranit. Provinca e Gilanit me sipërfaqe rreth 147.000 km2 ndodhet në veri të Iranit dhe në brigjet jugperëndimore të liqenit Kaspik. Kjo provincë nga veriu kufizohet me liqenin Kaspik dhe Republikën e Azerbajxhanit, nga perëndimi kufizohet me provincën Ardebil, nga jugu kufizohet me provincat Zanjan dhe Kazvin dhe nga lindja kufizohet me provincën Mazandaran. Ultërsirat e rafshta dhe bregdetare në brigjet e liqenit Kaspik janë krijuar nga rrjedha e ujit të lumenjve që burojnë nga vargmalet Alborz dhe nga bjeshkët Talesh që derdhen në liqenin Kaspik. Këto ultësira janë krijuar përgjatë një periudhe relativisht të gjatë. Pjesa më e madhe e veprimtarisë bujqësore dhe shumica e qyteteve dhe vendbanimeve të provincës Gilan janë përqendruar në këtë ultësirë. Në juk perëndim të ultësirës që është dhe pjesa më e gjerë e saj, distanca e bjeshkëve malore dhe të bukura është më e madhe nga liqeni Kaspik. Mirë po në pjesën lindore dhe perëndimore të Gilanit, kjo distancë është shumë më e vogël dhe arrin deri më pak se 5 km. Vargmalet Alborz me lartësi mesatare 3000 metra janë shtrirë si një mur në perëndim dhe në jug të Gilanit. Kjo provincë nga rruga tokësore lidhet me rrafshnaltat e Iranit vetëm nëpërmjet luginës Manjil. Përveç kësaj, nëpërmjet rajonit Jabuksar lidhet me provincën Mazandaran dhe nëpërmjet rajonit Astara lidhet me Republikën e Azerbajxhanit. Provinca e Gilanit ka një klim mesatare mesdhetare e cila krijohet si rezultati klimës së vargmaleve Alborz dhe klimës së liqenit Kaspik. Në shpatet dhe fushat në nënbjeshk të vargmaleve Alborz dhe në fushat lindore të bjeshkëve Talash, ekziston një klimë ftohtë dhe me lagështi më të madhe. Kjo krainë e Iranit është një prej krainave me lagështi më të madhe dhe prej rajoneve më frytëdhënëse në Iran. Grumbullimi i avullit të ujit të liqenit Kaspik dhe prania e vargmaleve Alborz dhe bjeshkëve Talash pengon shpërndarjen e reve dhe rezulton me rreshje të mëdha atmosferike dhe balancimin e temperaturës në këtë rajon. Lëvizjet atmosferiku nga veriu, Siberia dhe lëvizjet e reve mesdhetare, si dhe ambienti rrethuar, ushtrojnë ndikim të madh në shtimin e rreshjeve atmosferike në këtë rajon. Vlen të theksohet se shkalla e temperaturës vjetore në ultësirën e Gilanit nuk pëson ndryshime të mëdha. Ultësira e Gilanit është një prej rajoneve më pjellore të Iranit, e sidomos përsa i përket kultivimit të produkteve bujqësore si orizi, çaj dhe lloje të ndryshme të duhanit, ka një pozitë të veçantë në mesin e provincave të tjera të Iranit. Vargmalet Alborz dhe Talash rrethojnë provincën Gilan në pjesën jugore dhe perëndimore. Pjesa më e madhe e bjeshkëve janë të mbuluara me pyje të dëndura. Pyjet e provincës Gilan përbëjnë resurset më të rëndësishme pyjore të Iranit dhe shfrytëzimi këtyre resurseve pyjore luan në rol të rëndësishëm në ekonominë e Iranit. Me qëllim të njohjes me të kaluarën historike të Gilanit, po ndihmohemi edhe nga arkeologët e po shqyrtojmë rezultatet e gërmimeve të tyre. Ata me ndihmën e objekteve dhe sendeve e shenjave të ndryshme që kanë zbuluar nga gërmimet e tyre, kanë treguar se historia e kësaj provincë daton që nga mijëra vite më parë. Edhe pse zbulimet e arkeologëve janë si dritë që zbardh rrugët e gjata dhe të errta të historisë, deri në thellësinë e disa mijëra vjeçare, por kjo rrugë kur nuk arrin në fund, dhe jemi të detyruar të pranojmë këtë të vërtetë, se për historinë e provincës Gilan nuk mund të caktohet në një periudhë kohore e caktuar si fillim. Dokumentet dhe dëshmitë e zbuluara nga gërmimet arkeologjike në brigjet e liçenit Kaspik tregojnë se disa mijëra vite më parë rajonet veriore të Iranit është zhvilluar jeta e njerëzve. Studiues dhe historian të njohur si Ernest Hetzerfeld, Arthur Keith, Henry Field, Gershman dhe Diakonov, duke u bazuar në argumente dhe dëshmi të ndryshme, besojnë se rreth 5000 vite më parë në provincën Gilan dhe Mazandaran ka ekzistuar një civilizim më i zhvilluar sesa në rajone të ndryshme. Disa prej tyre madje mendojnë se një civilizim i zhvilluar në Gilan ka ekzistuar që 7000 vite më parë. Disa të tjerë besojnë se civilizimi dhe arti i Gilanit kishte depërtuar edhe në civilizimet e tjera të asaj kohe dhe ka ushtruar ndikim mbi to. Ajo që është e sigurt është kjo, që një civilizim i madh disa mijëra vjeçar ka ekzistuar në Gilan dhe në pjesë të tjera të gjëra të bregdetit të liçenit Kaspik, si në Mazandaran dhe Gorgan. Këtë fakt e vërtetojnë edhe objektet historike dhe antike të zbuluara nga gërmimet arkeologjike në rajonet Rahmetabad, Talash, Rudbar, Dilom, Emelesh dhe rajonet të tjera të provincës Gilan. Në gërmimet arkeologjike të lartë përmendura janë zbuluar shumë objekte dhe gjëra antike, si enë prej palte dhe ngjyra të ndryshme, si enë prej druri dhe bronzi, mjete dhe vekla shtëpiake, lloje të ndryshme të gjërave zbukuruese, shumë të bukura dhe të vogla, si gjilpëra. Disa prej këtyre gjërave dhe objekteve të lashta janë më shumë se 2000 vite para erës së re. William Gallican, orientalist australian në librin e tij Medët dhe Parsianët, vërteton teorinë e studiuesve të tjerë në lidhje me këtë se provinca Gilan dhe disa rajone të tjera bregdetare të liçenit Kaspik kam patur civilizim të lashtë mbi 3000 vjeçar dhe popujt e këtyre rajoneve kanë qenë të njohur me çështje të ndryshme të kulturës dhe të artit. Gallican në librin e tij duke folur për gjërat dhe objektet e zbuluara në zonën Marlik në Gilan dhe në fshatrat Emelesh dhe Dilman, tregon edhe harmoninë e jashtëzakonshme të gjërave dhe objekteve që janë zbuluar në këto rajone, dhe arrin në këtë përfundim, se të gjitha objektet dhe gjërat e zbuluara i përkasin një periudhe të caktuar dhe janë produkt kulturor i unifikuar, që i përkasin një periudhe të vjetër rreth 900 vjet para erës së re. Do të thot njëkohësisht me një periudhë kur shpatet veriore dhe perëndimore të bjeshkëve alborës ishin vendimi një populli të zhvilluar që posedon të shija artistike, larg ndikimeve nga civilizimet ekzistuese në Mesopotami. Forca kreative e këtij populli në stilin e lirë të tij vërehet në formën më të mirë në enët e punuara prej dheu me figura. Këto gjëra janë kryevepra të mjeshtërve të artit të prodhimit të enëve. Në realitet, stili i punës së këtyre mjeshtrëve është në nivelin e imitimit të skulptorëve më të mirë të epokës bashkohore dhe të shekujve të fundit. Mirësia e fesë në botë kuptimin e çdo të riu do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim.
vështrimi i çmuar i fesë ndaj të rinjve.
Periudha e rinis është periudha e çeljes së luleve të përkryerjes dhe njohjes nga periudha e burimit të pastër të besimit dhe spiritualitetit. Rinia është një periudhë kalimtare në të cilën jeta ka shijen e ëmbël dhe aroma pranverore është përhapur në të gjithatë. Feja islame ka një vështrim të çmuar ndaj rinis dhe të rinjve. Në pikpamjen e Hazreti Imam Aliut alayhis salam, periudha e rinis përmban në vetvete rastin më të mirë për ndërtimin e personalitetit të njeriut, për përparim dhe për të fituar vepra të mira për botën tjetër. Periudha e rinis është periudha e çeljes së luleve të përkryerjes dhe njohjes dhe periudha e burimit të pastër të besimit dhe spiritualitetit. Rinia është një periudhë kalimtare në të cilën jeta ka shijen e ëmbël dhe aroma pranverore është përhapur në të gjithatë. Feja islame ka një vështrim të çmuar ndaj rinis dhe ndaj të rinjve. Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Shfrytëzojeni rinin përpara se të arrini në periudhën e pleqërisë. Gjithashtu shfrytëzojeni shëndetin dhe aftësinë përpara se të arrini në periudhën e paaftësisë dhe të dobësisë. Adhurimi në çdo mosh, në çdo lloj periudhe të jetës ka efikasitet shumë të madh. Mirpo në periudhën e rinisë adhurimi shoqërohet me efekte dhe begati speciale. Profetët e mëdhenj të Zotit, të cilët kanë pasur merita për pranimin e shpalljes hyjnore dhe kanë arritur nderin për të pranuar profetësitë hyjnore, ata me sinqeritet dhe adhurim gjatë periudhës së rinisë kanë arritur deri te kjo pozitë e lartë. Hazreti Ibrahimi alayhis salam në periudhën e rinisë ka thyer dhe shkatëruar idhujt e idhujtarëve. Hazreti Musa alayhis salam, që nga periudha e rinisë ka kërkuar të vërtetën dhe ka luftuar kundër padrejtësisë. Hazreti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, që nga periudha e rinisë ka qenë njëri i pastër, ka thënë të vërtetën dhe ka qenë besnik ndaj amaneteve deri në atë nivel sa që ati i kanë dhënë epitetin Muhamedi besnik. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që nga mosha rinore shkonte në shpellën Hira dhe në vetmi adhuronte Zotin një. Ai në kohën kur i zgjodhi për profet në shpellën Hira, kumtoi thirrjen për besimin në Zotin një dhe grupi i parë njerëzve që pranuan thirrjen e tij ishin të rinj të cilët me pasion dhe entuziazëm të madh ju përgjigjën thirrjes së profetit të nderuar të Islamit. Hazreti Muhammed, i cili kishte mbi supet e tij barrën e rënd të shpalljes hyjnore dhe udhëzimin e njerëzve të kapluar nga ignoranca dhe në këtë rrugë ka përjetuar shumë vështirësi, u ka kushtuar një vëmendje të madhe të rinjve. Profeti i nderuar i Islamit në një porosi dhe udhëzim të rëndësishëm për predikuesit e fesë islame ka thënë: "Po u porosis ju që të keni sjellje të mirë ndaj të rinjve, për arsye se ata kanë zemra më të thyeshme dhe më të depërtueshme. Në të vërtetë, Zoti i madhëruar më ka dërguar mua në rolin e lajmëtarit dhe paralajmëruesit. Të rinjt kanë bërë beslidhje me mua, ndërsa të moshuarit më kanë kundërshtuar mua." Sfine al-Buhar, vëllimi i dytë, faqja 176.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Dr. Henry C. Lenk, psikolog i njohur amerikan që sipas fjalëve të tij, ai në fillim ka mohuar Zotin dhe ka qenë ateist dhe konsideronte fen burim dhe vend strehim për njerëzit ignorant dhe reaksionar. Por pasi ka parë dhe përjetuar ngjarje të ndryshme, ai ka besuar në Zotin një. Ai në librin e tij me titull The Return to Religion shkruan: "Si rezultati hulumtimeve të gjata që kam bërë në lidhje me individë të ndryshëm, E kam kuptuar se personaliteti i secilit person është i lidhur me fen dhe kryen adhurime fetare është kaq i fortë dhe i fuqishëm, sa që një person i pa fe kurrë nuk mund të ketë një personalitet të tillë. Në vështrimin e tij besimi fetar në periudhën e rinisë për shkak të ndjeshmërisë dhe pozitës së veçantë ka vlerë shumë fish më tepër dhe bukuria dhe kënaqësia ka adhurim në periudhën e rinisë, si dhe në ndikimin që ushtron adhurimin në të menduarin dhe anën psikologjike të njeriu. Nuk mund të krahasohet me ndikimin dhe adhurimin e besimit fetar në periudha të tjera të jetës së njeriu. Kjo eksperiencë e kënaqshme për psikologun amerikan na kujton ne një hadith të profetit të nderuar të Islamit, i cili ka thënë: vlera një personi të ri i cili nga periudha e rinisë bën adhurimin e Zotit ndaj një personi të moshuar, i cili në periudhën e pleqërisë bën adhurimin e Zotit, është sikur vlera e profetëve të Zotit ndaj njerëzve të tjerë. Ky është vështrimi i çmuar i Zotit të madhëruar ndaj të rinjve, për arsye se instinkti dhe dëshirat e epshtit të rinjve janë shumë të fuqishme dhe ka tërheqje më të madhe. Mirpo kur një person në rininë e tij vetëpërmbahet nga mëkati, ai drejtohet Zotit të madhëruar dhe si rezultat ai përfshihet në mëshirën dhe në faljen hynore. Ashtu si një shi i pranverës, kjo mëshirë hynore pastron ndryshkun dhe errësirat nga zemrat e atij të riu dhe ai pastrohet nga të gjitha mëkatet. Islami ashtu sikur se i fton të rinj të kenë personalitet të pastër, të kryejn adhurim dhe të largohen nga mëkati dhe korrupsioni, si dhe periudhën e rinisë konsiderojnë periudhën më të mirë për vetë ndërtim të personalitetit të njeriu, i porosit të rinj të punojnë dhe të bëjnë përpjekje të largohen nga përtacia dhe nga kalimi i kohë të jetës pa ndonjë qëllim të caktuar. Në pikpamjen e fesë, forca dhe energjia e periudhës së rinisë mund të gjelbërojë dhe kultivohet në fushat. Kultivoj fushat. Mundet të fus në lëvizje ciklin prodhues të industrive të rënda dhe mundet të nxjerrë rezerva dhe resurset natyrore që ndodhen në thellësinë e tokës dhe të deteve. Të rinjt me forcën e tyre të jashtëzakonshme kanë gatishmëri shumë të lartë për kryerjen e punëve të mëdha. Prandaj besimi tek gjenerata e të rinjve për dorëzimin e punëve dhe përgjegjësive tek të rinjt ka qenë prej jetës dhe veprës së profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam. Vëmendja ndaj moralit të butë dhe të ndjeshëm të rinjve dhe respektimi i mendimeve, ideve dhe kërkesave të rinjve ka qenë një prej çështjeve të cilat i kanë kushtuar rëndësi shumë të madhe Hazretit Muhammed, i cili kishte vendosur një lidhje kaq të afërt dhe miqësore me të rinjt, saqë të rinjt pa kurfar ngurrimi dhe brenge uleshin dhe bisedonin me Hazretin Muhammed. Atmosfera ka qenë kaq shumë miqësore dhe afërt sa që të rinjt bisedonin me profetin e nderuar të Islamit, edhe për veprat e këqija që kishin kryer, ose edhe për veprat e papëlqyera që synonin të kryenin. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam gjithashtu pa kurfar fanatizmi dhe gjatë bisedave të afërta dhe të logjikshme i udhëzonte të rinjt drejt rrugës më të mirë dhe lutej pran Zotit të madhëruar që t'i falë ata dhe t'i mëshirojë ata. Të rinjt në mënyrë të natyrshme kanë ide të reja për administrimin e shoqërisë. Ata nga një kënd vështrim tjetër i shohin çështjet që kanë një botë mentaliteti më të ndryshëm në krahasim me paraardhësit e tyre. Gjithashtu të rinjt, ekziston një dëshirë dhe interesim shumë më i madh për ndryshim dhe zhvillim. I riu është në fillim të dinamizmit të jetës së tij dhe motivet për të përjetuar kënaqësinë e jetës dhe për të përjetuar sprovat e ndryshme e kanë shtyrë atë që të jetë gjithnjë në lëvizje dhe veprim. I riu dëshiron që të ndërtojë botën ashtu siç e sheh dhe siç kërkon atë në dëshirat dhe aspiratat e tij, e ndërsa beson në këtë bindje se ai mund ta bëjë këtë gjë. Në bazë të kësaj, profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam i porosit të moshuarit dhe të rriturit që të inkuadrojnë të rinjt në kryerjen e punëve, t'i dorëzojnë gjithnjë më shumë përgjegjësi dhe detyrë të rinjve. Hazreti Muhammed, çdo herë kur e shihte një të ri të aftë dhe me shumë merita, e emërtonte atë në përgjegjësi të rëndësishme dhe kyçe. Ashtu siç ndodhi në kohën kur Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në vitin 10 Hijri Kamari emëroi Usama bin Zeid në postin e komandantit të ushtrisë islame, ndërkohë që ai kishte vetëm 20 vjet. Hazreti Muhammed e ka vlerësuar se 7 vitet e treta të jetës së njeriu, të cilët janë në rrethanat për formimin e periudhës rinore, përbëjnë periudhën kohore në të cilën të rinjt duhet të inkuadrohen në poste të larta për administrimin e shoqërisë së vendit. Profeti i nderuar i Islamit, duke marrë parasysh përkushtimin e tij ndaj gjeneratës së të rinjve, jo vetëm në fjalë, por edhe në veprim, ka qenë shembull për sjelljet më të bukura ndaj të rinjve. Hazreti Muhammed, duke i dhënë personalitet të rinjve dhe duke u dhënë përgjegjësi të mëdha atyre, inkurajonte dhe nxitste edhe të tjerët për këtë veprim.
Programin Parsudej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Profeti i nderuar dhe në periudhat kritike të kohës dhe në raste të ndryshme, kërkonte mendime dhe qëndrimet e të rinjve në lidhje me çështje në fjalë, në mënyrë që të rinjt të gjejnë rastin për të shprehur mendimet, bindjet dhe qëndrimet e veta. Dhe vetë ai ka institucionalizuar këtë sjellje në shoqëri. Ashtu sikur që në vitin e 3 Hijri Kamari, në kohën kur idhujtarët e Mekës me 3000 forca ushtarake kishin vendosur të luftojnë me muslimanët dhe me veprimet e tyre krijuan rrethanat për zhvillimin e betejës së Uhudit, Hazreti Muhammed, pasi që ishte informuar për vendimin e idhujtarëve të Mekës, filloi të përgatisë kushtet e duhura për përballje me ushtrinë e idhujtarëve të Mekës. Ai nuk e pëlqente që ushtria muslimane të dilte jashtë qytetit dhe të përballej me armikun, ndërsa që preferonte përballjen me ushtrinë e armikut brenda në qytetin e Medinës. Prandaj ai e shtroi për diskutim këtë çështje me shokët e tij dhe i ftoi ata për konsultim. Paria e muslimanëve, muhaxhir dhe ansar, gjithashtu e pëlqeu mendimin e profetit të nderuar të Islamit dhe ndan mendim të përbashkët për këtë çështje. Mirpo të rinjt kundërshtuan këtë mendim dhe than: "O i dërguar i Zotit, na dërgon ne të përballemi me armikun jashtë qytetit në mënyrë që ai të mos mendojë se ne ua kemi frikën." Dhe për shkak të paftësisë dhe dobësisë kemi mbetur në qytet. Personalitetet të mëdha siç ishte Abdullah bin Uba ishte kundër mendimit të rinjve dhe kërkonte që ushtria muslimane të qëndrojë në qytetin e Medinës. Mirpo profeti i nderuar i Islamit e pranoi mendimin e rinjve musliman. Mirësia e konsultimit me rinjt dhe pëlqimi i mendimit të tyre në kohën e luftës së Uhudit, sidomos dhënia e personalitetit dhe kurajës së rinjve, u bë shkak që të zbres ky ajet kuranor i cili thot: "Pra me mëshirën dhe begatin hyjnore, ti ishe i butë ndaj tyre, nga se Allahu të dhuroi mëshirë. E sikur të ishe i vrazhë dhe zemërguar, ata do të shkapërderdheshin prej teje. Andaj ti trego tolerancë ndaj tyre dhe kërko falje për ta. E konsultohu me ata në të gjitha çështjet. E kur të vendosësh, atëherë mbështetu tek Zoti, sepse Zoti i do ata që mbështeten tek ai." Surja Ali Imran, ajeti 159.
Miq të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion dhe tema do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. E deri atëherë, mirë dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar përmendjes së Zotit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi përsëri së bashku me edicionin tonë të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar folëm në lidhje me përkujtimin dhe përmendjen e Zotit, ndërsa sot do të vazhdojmë të flasim mbi përfitimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit të Lartë Madhërisëm. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Vëmendja e njerëzit ndaj Zotit dhe lidhja me burimin e tij të pashtershëm të fuqisë kanë implikime të rëndësishme në jetën njerëzore. Zoti i plotfuqishëm e konsideron përmendjen e tij si ndriçim dhe zgjim të zemrave. Në ajetin 201 të surës Araf, Zoti i plotfuqishëm thot: Vërtet, ata që janë të ruajtur kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe shohin të vërtetën. Për aq sa zemra është në kujtim të Zotit dhe madhështia hyjnore do ta nderojë atë. Në fakt ekziston një marrëdhënie dyanshme. Zoti i madhërisëm në ajetin 152 të surës Bakare në lidhje me këtë thot: Pra më kujtoni mua e unë ju kujtoj ju. Më falenderoni e mos më mohoni. Kjo është për çdo vlerë që njerëzit në kujtim të Allahut kujtojnë, në fjalën dhe veprimin e Allahut, ato do të kenë vlerë më të madhe ndaj Allahut të plotfuqishëm. Një person të tillë, drita hyjnore e qenies së tij e ndriçon rrugën e tij të jetës dhe e çon në shpëtim. Përkujtimi i Zotit nuk përshtatet në një kohë dhe vend të caktuar dhe nuk ka të njëjtën madhësi. Prandaj njeriu duhet ta mbajë gjallë krijuesin e gjithësisë. Zoti në ajetin 103 të surës Nisa thot: Kur të kryeni namazin e frikës, përmendeni Allahun. Kur të jeni në këmbë ulur, të mbështetur e kur të qetësoheni nga lufta, atëherë faleni namazin në mënyrë të rregullt, sepse namazi është obligim për sa kohë i caktuar për besimtarët. Nga ajeti i mësipërm kuptojmë se nuk duhet të kujtoni Zotin vetëm në namaz, i cili është një nga shembujt më të rëndësishëm, por duhet ta kujtoni atë në të gjithë momentet e jetës. Derisa Imam Aliu alayhiselam, Imam Hasan al-Mujtaba alayhiselam thot: Gjithmonë përkujtoje Zotin. Në një transmetim thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij u ka thënë: A nuk ju kam thënë se kush është ndër veprat më të mira që ka vlerë të lartë për ju? Dhe ju bën të jeni më afër Zotit, dhe që ka më shumë të mira se ari dhe argjendi dhe që është më mirë se xhihadi në rrugën e Zotit? Ata i than: Kush është i dërguar i Zotit? Ai tha: Është përmendja e Zotit. Përveç përmendjes dhe përkujtimit të Zotit, tubimit në të cilat përmendet emri i Zotit kanë vlerë të veçantë dhe shumë të madhe. Në çdo tubim në të cilin shpirti dhe zemra e njeriu të kupton krijuesin dhe kujton atributet dhe karakteristikat e së drejtës, nuk do të vendoset vetëm vëmendja e njerëzve të pastër dhe pajisor, por do të tërheqet edhe vëmendjet e larta shkencore. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Asnjë grup mos të angazhohet në përmendjen e Zotit, edhe nëse ëngjëjt i marrin ata në mesin e tyre dhe i përfshin ata në mëshirën e Zotit, e zbresin qetësinë mbi ta dhe emrat e tyre do të përmenden me ata që ishin me ta. Po ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam në lidhje me përmendjen e Zotit të plotfuqishëm thotë: Nëse keni gjetur thesaret dhe kopshtet e parajsës, vendosini ato në ecjen tuaj. Profeti u pyet se kush janë kopshtet e xhenetit? Ai tha: Tubimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit. Maulana Allah, Maulana Allah, Maulana Allah. nga fjalimet e të dërguarit të Zotit u përmend një pikë rëndësishme në lidhje me edukimin dhe ndikimin e rëndësishëm që ka edukimi në përsosjen e njerëzit. Njerëzit e thjesht nuk janë të prirur të bëjnë rituale dhe programe fetare, por nëse i shohin të tjerët, tek ata rritet motivimi. Prandaj profeti sallallahu alejhi ve sellem bëri thirrje për të marrë pjesë në tubime, në të cilat përkujtohet dhe përmendet ringjallja fetare, duke thënë se një gjë e tillë ndikon në hyrjen në kopshtet e parajsës. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Dhe ai që vendos dinjitetin e tij pranë Zotit, dinjiteti i Zotit do të jetë pranë tij." Në të vërtetë, radhitja e çdo kujt pranë Zotit është e barabartë me afërsinë e Zotit me të. Në të vërtetë, një ndër veprat më të larta e më të pastra dhe që ka shumë efekt në ngritjen e gradave të njerëzit, është përmendja dhe përkujtimi i Zotit të plotfuqishëm, sepse Zoti në lidhje me këtë ka thënë: "Unë jam pranë atyre që më kujtojnë dhe më përmendin mua."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.